гаворыць радыё Свабода.
Сёння серада 21 жніўня. Зараз пра падзеі даты сённяшняга дня ў Беларусі, свеце, гісторыі.
У Менску пачынаецца 15-ты міжнародны з'езд славістаў. У працы з'езду прымуць удзел навукоўцы з 35 краінаў свету: Аўстрыі, Балгарыі, Нямеччыны, Македоніі, ЗША, Турэччыны, Японіі і іншых. У рамках з'езду адбудуцца пленарныя і секцыйныя паседжанні, пройдуць круглыя сталы, будуць арганізаваная выстава славістычнай літаратуры і прэзентацыі навуковых выданняў і праектаў. Адкрыццё з'езду аб 11 гадзіне ў канцэртнай залі «Менск».
У грамадскім прэсавым цэнтры ў Доме друку сусветная арганізацыя аховы здароўя ў Беларусі сумесна з партнерамі праводзіць круглы стол «Чаму я жыву з ВІЧ доўга?». Праграма круглага стала прадугледжвае выступленне нацыянальных міжнародных экспертаў у галіне лячэння і прафілактыкі ВІЧ-інфекцыі.
У Брюсселі пройдзе нарада міністраў замежных справаў краін Еўразвязу ў справе сітуацыі ў Егіпце.
Гэты дзень у гісторыі.
У 1928 годзе ў Менску быў адкрыты беларускі навукова-даследчы інстытут сухотаў.
У 1932 у Венецыі адбыўся першы міжнародны кінафестываль.
У 1937 у СССР расстраляныя лідары кампартыі Польшчы.
У 1941 у Менску створаная беларуская незалежніцкая партыя.
У 1959 Гаваі атрымалі статус 50-га штату ЗША. Менш чым праз 2 гады там народзіцца будучы прэзідэнт Барак Абама.
У 1968 пачалася інтэрвенцыя войскаў Варшаўскага пакту на чале з СССР у Чэхаславаччыну.
У 1991 наблізілася развязка жнівеньскага путчу. Дэлегацыя ГКЧП прыляцела на дачу Міхаіла Гарбачова ў Фарос. Гарбачов аднавіў сувязь са знешнім светам, адмяніўся пастановы ГКЧП і прызначыў новых кіраўнікоў сілавых ведамстваў.
У гэты самы дзень Латвія дэкларавала аднаўленне сваёй незалежнасці.
У 1999 годзе ў Сафіі з 5-й спробы падарваны маўзалей, дзе да 1990 году ляжала цела Георгія Дзімітрава.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1874 годзе Уладзімір Бенешэвіч, гісторык, публіцыст.
1906 Макар Паслядовіч, беларускі пісьменнік.
У 1908 Міхаіл Ельяшэвіч, фізік, беларускі акадэмік.
1973 Сергей Брын, амерыканскі бізнэсовец, распрацоўшчык і сузаснавальнік пошукавай сістэмы Google.
У гэты дзень памерлі.
У 1860-м Канут Русецкі, беларускі мастак.
У 1979 годзе Геннадзь Кляўко, беларускі паэт і перакладчык.
А і напрыканцы цытата дня.
«Рабі нечаканае, рабі як не бывае, рабі як не робіць ніхто, і тады пераможаш». Уладзімір Караткевіч.
А зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары. Музыка.